δεν είναι βεβαίως ένα ευχάριστο θέμα, αλλά είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να διαγνώσουμε προς τα πού κινούμαστε. Θα χρησιμοποιήσουμε για βοήθεια τον Αλέξανδρο Κλώσσα, γνωστό οικονομικό συντάκτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Καλημέρα.
Είμαστε σε ένα τοπίο που δεν ξέρω, νομίζω ότι τα επίθετα που χρησιμοποιούνται από διαφόρους αναλυτές έχουν εξαντληθεί. Μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές, μιλάμε για αχαρτογράφητα ύδατα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έρχεται να διωγγωθεί από το βάθος του χρόνου και των προηγούμενων κρίσεων στις οποίες προστίθενται οι καινούργιες. Και έτσι και σε διεθνές επίπεδο και σε εγχώριο επίπεδο η οικονομία μοιάζει να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.
Θα ξεκινήσω την παρατήρησή σας ότι η κρίση που ζούμε σήμερα, η ενεργειακή κρίση που απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κύκλοι της οικονομίας περνάνε πολλές φορές από ενεργειακές κρίσεις. Έχουμε ξαναζήσει ενεργειακές κρίσεις στο παρελθόν και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 70 για διαφορετικούς λόγους, με διαφορετικές αιτίες, με διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, με διαφορετική την πηγή του προβλήματος, αλλά έχει περάσει η παγκόσμια οικονομία από πολλές ενεργειακές κρίσεις. Μπορώ να σας πω και σημαντικότερες από την σημερινή, έτσι όπως την ζούμε αυτή τη στιγμή. Το ποιοτικό στοιχείο όμως αυτής της κρίσης είναι ότι επηρεάζει κατά κύριο λόγο την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έρχεται από μια υπερδεκαετή κρίση χρέους, γιατί μπορεί να ήταν με επίκεντρο την χώρα μας, αλλά όλη η Ευρώπη προβληματίστηκε και όλη η Ευρώπη άλλαξε από αυτή την κρίση χρέους. Ενδιάμεσα περάσαμε μια πανδημία όπου προκάλεσε τρομερούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Να θυμίσω ότι είχε, ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε σταματήσει στο σύνολό της παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί. Η παγκόσμια βιομηχανία, τα φουγάρα να μην βγάζουν καπνό στο σύνολό τους, σε ολόκληρο τον κόσμο, ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το είχαμε ζήσει αυτό. Και ως αποτέλεσμα και αυτής της κρίσης, της πανδημικής κρίσης, η υγειονομική κρίση έφερε μια οικονομική κρίση, ζούμε τώρα μια ενεργειακή κρίση με τα προβλήματά της, όπως αυτά τοποθετούνται στην σκακέρα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν ήταν ο πόλεμος κάτι που ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε κάνει ο Πούτιν πόλεμο στην Ουκρανία, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, όχτο αέριο έρχεται από αγωγούς που ξεκινούν από την Ρωσία. Όσοι παρακολουθούν τα πράγματα και τα παρακολουθούσαν και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν έκανε σταδιακές κινήσεις να πιέσει όλο και περισσότερο κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως την Ευρώπη με την διπλωματία των αγωγών, έχοντας δηλαδή την κάνουλα στο χέρι και πιέζοντας εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάποια στιγμή θα κλείσει την κάνουλα και η Ευρώπη θα βρεθεί χωρίς φυσικό αέριο. Ήταν μία από τις αιτίες που αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει στο εσωτερικό της πώς θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει μία κρίση του φυσικού αερίου που θα μπορούσε να προκληθεί
να δει, από μπορεί να αναγκάστηκε να δει, αλλά μάλλον άργησε να δράσει. Εκτός αν η μόνη έγνοια μας είναι να το γυρίσουμε στο LNG και να κάνουν διαρκή πάρτι η παραγωγή και οι διακινητές του LNG. Οι εφοπλιστές δηλαδή. Γιατί αργήσαν πολύ οι μεγάλες δυνάμεις.
Άργησε να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως άργησε να αντιδράσει σε κάθε κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην κρίση χρέους του 2008 και στην κρίση πανδημίας το 2020 και τώρα στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λειτουργήσει γρήγορα, αρνείται να λειτουργήσει θεσμικά και κυρίως αρνείται να λειτουργήσει ομαδικά ως μια ένωση κρατών. Δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε κοινή πολιτική διπλωματία, αλλά
αυτά βέβαια έχουμε... ήταν πράγματα που τα ξέραμε. Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε πια ούτε κοινούς, ούτε κοινή οικονομική δράση και αντίδραση, το οποίο ήταν...
Αυτό ακριβώς
ήθελα να σημειώσω. Έτσι, ναι.
Λέγαμε ότι είχαμε κοινή οικονομία, δηλαδή ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν την δεκαετία των ελληνικών μνημονίων με τα Eurogroup να αποφασίζουν για το τι θα κάνει η ελληνική οικονομία και το τι θα κάνει η ευρωπαϊκή οικονομία και αν θα υπάρξει κοινή αντίδραση στα προβλήματα. Και ξαφνικά, εκεί που λέγαμε, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά παίρνει κοινές αποφάσεις για την οικονομία της, ξαφνικά μαθαίνουμε μετά από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι δεν μπορεί να πάρει ούτε κοινές αποφάσεις για την οικονομία, έστω και αυτές τις λειψές, τις προβληματικές, τις αργές αποφάσεις. Καταλήξαμε και πάλι σε αυτό που αρέσκονται πάρα πολύ οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του Ευρωπαϊκού Βορρά, αυτού του σκληρού λόμπι αποφάσεων που τους αρέσει να λειτουργούν προτεσταντικά και να τιμωρούν τους αντίθετους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας μόνος του, παιδιά, ο καθένας μόνος του ας αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργείται. Και αν μου επιτρέπετε μια εκτίμηση, επειδή αυτή η κρίση χτυπάει περισσότερο την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, την Γερμανία, την πρωταθλήτρια των εξαγωγών στον κόσμο, την Γερμανία, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε να μαλακώνει αυτή η αντίδραση. Δηλαδή, δεν θα πει η Γερμανία, αχ, μου χτύπησε η κρίση και εμένα την πόρτα μια φορά, ας το δούμε όλοι μαζί, παιδιά, πώς θα το λύσουμε. Θα δούμε δυστυχώς αυτό το λόμπι να ισχυροποιείται και να τιμωρεί όποιους θεωρεί ότι πρέπει να τιμωρήσει για να δείχνει πάντα ότι αυτό το λόμπι είναι ισχυρότερο από όλους. Ήδη οι προειδοποιητικές βολές ξεκίνησαν λέγοντας ότι, παιδιά, ωραία η κοινωνική πολιτική που ασκήσαμε τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, με ό,τι χρήματα μπορέσατε να δώσετε και με αυτές τις περίφημες, με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης που ποτέ δεν ήρθε στην πραγματικότητα να λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων πανηγυρίσαμε ότι θα παίρναμε και εμείς ως Ελλάδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία όλα αυτά, αλλά τέλος αυτά τώρα. Ειδικά οι χώρες που έχουν πρόβλημα με το χρέος, σταματήστε οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να αποφασίζεται σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, με εγχώριες δυνάμεις, στοχευμένα μέτρα στους εξαιρετικά ευάλωτους, απλά για να τη βγάλουν μέχρι να δούμε τι θα γίνει αν θα ξαναβγούμε στο ξέφωτο μετά από την ενεργειακή κρίση.
Ξανά.
Ναι, πάμε.
Χαθήκαμε προς τη μένη, μας ακούτε?
Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν μας ακούτε εσείς.
Ωραία, σας ακούμε κι εμείς.
Ωραία.
Έλεγα ότι αυτός ο παραπλασιαστής τι μπορεί να σημαίνει για μας, και το για μας θα το περιγράψω έτσι πολύ συνοπτικά. Εμάς που αγγίζουμε πληθωρισμούς άλλων δεκαετιών, εμάς που έχουμε πρωτάθλημα, παίρνουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην νεανική ανεργία, παίρνουμε πρωτάθλημα στο κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς που έχουμε χθεσινό νομίζω το νούμερο 134.000 και πάνω πληστηριασμούς αναρτημένους, 1.200 και για την επόμενη εβδομάδα, εμάς που έχουμε και τέτοια κρίση πλέον εσωτερικού χρέους αλλά και τόσο μεγάλη πίεση από ένα ενεργειακό κόστος το οποίο ανέβηκε εκεί που ανέβηκε. Δηλαδή, εμείς που είμαστε?
Δυστυχώς ξεκινούν πάλι όλοι οι εφιάλτες. Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ελπίζω, δεν έχουν πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Ναι. Δυστυχώς ξυπνούν μάλλον και πάλι όλοι οι εφιάλτες που ζήσαμε το το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα της δεκαετούς κρίσης και της περιπέτειάς μας με τα μνημόνια. Πρώτα απ' όλα συνειδητοποιούμε ότι στην πραγματικότητα περάσαμε 10 χρόνια χωρίς να λύσουμε κανένα πρόβλημα από αυτά που υπήρχαν, που δεν ήταν ψέμα ότι είχαμε κρίση χρέους, δεν ήταν ψέμα ότι είχαμε τρομερό ζήτημα ιδιωτικού χρέους, δεν ήταν ψέμα ότι είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη δημόσια διοίκηση, δεν ήταν ψέμα ότι είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη γραφειοκρατία, δεν ήταν ψέμα ότι δεν είχαμε εικόνα τι γίνεται με τα δημόσια οικονομικά μας και πού πηγαίνουν τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Δεν ήταν ψέματα όλα αυτά. Το ζήτημα είναι, και φαίνεται σαν ψέμα, ότι μετά από 10 χρόνια σκληρής λιτότητας και καταστρεπτικών πολιτικών, φαίνεται να μην έχουμε λύσει κανένα από όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, στην πρώτη κρίση, και δεν εννοώ την ενεργειακή, εννοώ την κρίση της πανδημίας, η χώρα επέστρεψε εκεί που βρισκόταν το 2008 σχεδόν. Δηλαδή, με ένα δυσθεώρατο χρέος που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να το τακτοποιήσει, δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό και βρίσκεται πάλι στην δίνη μιας κρίσης με τις αγορές, απλά να περιμένουν να δουν τι θα γίνει και αν θα μας επιτεθούν, για παράδειγμα, για ακόμα μια φορά. Το ζήτημα σε όλα αυτά είναι πώς εμείς αντιδρούμε.
Αυτό, γιατί... και μάλιστα μόνοι μας, με το περιβάλλον που περιγράφετε νωρίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντίδρασή της.
Ακριβώς. Το ζήτημα είναι πώς αντιδρούμε εμείς ακριβώς αυτό, σε μια Ευρωπαϊκή, απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει. Αν κάποια στιγμή παρέμβει στα δικά μας, θα παρέμβει με ένα νέο μνημόνιο. Μπορεί να το λέει μνημόνιο, θα το λέει κάπως άλλο. Ξέρω εγώ, πρόγραμμα στήριξης ή πρόγραμμα βοήθειας ή Marshall 2, πακέτο Marshall 2. Κάπως θα το λέει αν θέλει να βοηθήσει. Αλλά ξέρουμε τις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Είναι αυστηρή λιτότητα και βλέπουμε τι κάνουμε. Και Άγιος ο Θεός. Εμείς λοιπόν πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μια εισαγόμενη κρίση δεδομένο. Δεν τη δημιουργήσαμε εμείς την κρίση της ενέργειας, δεν δημιουργήσαμε εμείς την αύξηση των τιμών, δεν δημιουργήσαμε τα προβλήματα εμείς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τι δεν κάναμε εμείς? Δεν αντιδράσαμε γρήγορα, δεν αντιδράσαμε άμεσα, δεν αντιδράσαμε επιθετικά και δεν αντιδράσαμε έτσι ώστε να δείξουμε στην αγορά, στην οικονομία, να πείσουμε την οικονομία ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όταν πέρυσι το φθινόπωρο οι τιμές, ειδικά στην ενέργεια, είχαν αρχίσει και τσιμπούσαν και είχαν αρχίσει και η ακρίβεια γινόταν λίγο πιο φανερή στα πρωτοφόλια όλων μας, η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, είναι ένα παροδικό φαινόμενο, σε κάνα μήνα θα το έχουμε ξεπεράσει, τον Οκτώβριο δεν θα υπάρχει ακρίβεια, μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Τον Οκτώβριο ζήσαμε το ίδιο πράγμα για τον Νοέμβριο, μετά ήρθαν τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί θα το περάσουμε, μετά ήρθε το Πάσχα, κάπου εκεί θα το περάσουμε και εκεί πλέον χάσαμε την μπάλα από τα χέρια μας, γιατί ξεκίνησε λίγο μετά η εισβολή στην Ουκρανία, όπου εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Δεν ήταν στα χέρια μας το παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε τον υψηλό πληθωρισμό. Γι' αυτό, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος ο κόσμος στην πραγματικότητα, έχει πολύ υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, πλήττεται από τον πληθωρισμό, η Ελλάδα είναι για ακόμα μια φορά αρνητική πρωταγωνίστρια, έχοντας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε πέμπτη, τέταρτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από χώρες που έχουν πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό, ακόμα ψηλότερο και από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε 12% πληθωρισμό, ενώ οι υπόλοιποι έχουν κατά μέσο όρο 8% πληθωρισμό. Δεν είναι λίγο το 8, αλλά το 12 είναι πραγματικά αδύνατο να αντιμετωπιστεί.
Να είναι εξωπραγματικό το νούμερο και θυμίζει παλιές εποχές. Να μην πω ότι αρχίζουμε να αγγίζουμε και εποχές σίγουρα πλην ευρώ, πριν ευρώ, αλλά
σίγουρα
και ακόμα παλαιότερες. Έτσι.
Είμαστε σε ρεκόρ 30 ετίας, έτσι κι αλλιώς 29 έτη το ρεκόρ που κάναμε, αλλά με άλλες συνθήκες τότε. Έτσι. Δεν είχαμε κοινό νόμισμα, είχαμε την δραχμή, η δραχμή ήταν σκληρή, μπορούσαμε να κάνουμε μια υποτίμηση, να αντιμετωπίσουμε θεωρητικά με κάποιο τρόπο τον πληθωρισμό εσωτερικά, χωρίς να λύνουμε το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται. Ο πληθωρισμός είναι ένα από τα δυσκολότερα οικονομικά φαινόμενα που μπορεί να αντιμετωπίσουν και στην θεωρία οι οικονομολόγοι και στην πράξη οι υπουργοί και στην πραγματικότητα η αγορά, η οικονομία. Δεν μπορείς με ένα μέτρο να αντιδράσεις στον πληθωρισμό. Χρειάζεσαι συνδυασμό μέτρων τα οποία είναι δεδομένο ότι όταν θα τα εφαρμόσεις θα προκαλέσεις και πρόβλημα, γιατί τα περισσότερα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσεις για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάπτυξη των οικονομιών. Για παράδειγμα, το να αυξήσεις τα επιτόκια σου δημιουργεί πρόβλημα στην ανάπτυξη των οικονομιών. Είναι εκ των όνων κάνευ όμως ότι θα αναγκαστείς να αυξήσεις τα επιτόκια, να κρυβίνεις το χρήμα, να κυκλοφορεί λιγότερο χρήμα, να περιορίσεις με κάποιο τρόπο τον πληθωρισμό. Αλλά δεν είναι ένας τρόπος, είναι πολλοί τρόποι. Αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια μας, γιατί η επιτοκιακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, χαράσεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι από τις τράπεζες των κρατών. Άρα δεν θα αποφασίσουμε εμείς άμεσα αν και πόσο θα αυξήσουμε τα επιτόκια. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς άμεσα αν μπορούμε να ρίξουμε χρήμα στην αγορά για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο στην αγορά. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς άμεσα πώς θα λειτουργήσει αυτό δημοσιονομικά. Αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι να ελέγξουμε την αγορά, να ελέγξουμε την εσφοροκέρδεια, να ελέγξουμε τις τιμές, να ελέγξουμε τα τραστ που μπορεί να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουμε δικλείδα ασφαλείας στους καταναλωτές και στην αγορά και από εκεί και πέρα να πάρουμε αποφάσεις είτε επιδοματικής πολιτικής είτε αποφάσεις που θα μειώνουν τους φόρους που επιβαρύνουν τις τιμές.
Δεν μπορεί να συζητήσει κανείς για μια πρόβλεψη της επιστροφής σε μια κάποια ευμάρεια, αλλά μια πρόβλεψη για το σταμάτημα, για το φρένο στην καθοδική πορεία μπορεί να γίνει. Πόσο και πόσο, γιατί ακούω επί παραδείγματος να λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πολύ δύσκολος, δυσκολότερος από όλους τους προηγούμενους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πόσοι τέτοιοι χειμώνες είναι μπροστά μας.
Ναι, οι μετριοπαθείς αναλυτές, βλέποντας την κρίση έτσι όπως εξελίσσεται, υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα σταματήσει, δεν θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι ο Πούτιν κάποια στιγμή θα σταματήσει τους λεονταρισμούς και θα σταματήσει να παίζει με την κάνουλα του αερίου. Οι μετριοπαθείς λοιπόν βλέπουν ότι αυτό έχει μπροστά του περίπου ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή ένα μάλλον μετριοπαθές ευνοϊκό σενάριο είναι ότι του χρόνου τέτοια εποχή το καλοκαίρι θα βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στις τιμές και στον δείκτη του πληθωρισμού. Όλα αυτά όμως υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις, έτσι.
Υπό πολλές αιρέσεις, υπό την προϋπόθεση δράσεων, υπό την προϋπόθεση γρήγορης και αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των πολλαπλών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν και πάει λιγότερο.
Ακριβώς. Και ότι δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την πανδημία το επόμενο διάστημα, ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος άλλος ιός, ότι δεν θα πέσει μετεωρίτης, ότι δεν θα ανοίξουν τρύπες στον άξονα της γης και θα αρχίσει να χάνει στροφές. Δηλαδή, επειδή πολλά μας έχουν τύχει τα τελευταία χρόνια,
ναι, σωστά, σωστά.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Το ευνοϊκό λοιπόν σενάριο, το θετικό σενάριο ή το μετριοπαθές μάλλον σενάριο, γιατί το θετικό σενάριο βλέπει ότι το φθινόπωρο θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών, μια ελαφρά πτώση του πληθωρισμού, που αυτή θα είναι πάρα πολύ αργή κτλ. Το μετριοπαθές σενάριο βλέπει του χρόνου τέτοια εποχή να είναι πλέον εμφανέστατο, να το βλέπουμε κανονικά. Απλά ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο που αργεί πάρα πολύ η αποκλιμάκωσή του και κυρίως αργούν πάρα πολύ να σταματήσουν οι συνέπειες του να πλήττουν την οικονομία.
Να γίνονται αισθητές, ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Δεν είναι ένα φαινόμενο που πολύ γρήγορα με το που θα ξεκινήσει η πτώση των τιμών θα δούμε άμεσα να λύνεται το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά προϊόντα που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα, το αέριο, το πετρέλαιο, τα σιτηρά, άλλου είδους πρώτες ύλες, τα συμβόλαια που γίνονται συμβόλαια για ένα χρόνο μπροστά. Άρα γίνονται συμβόλαια με τις σημερινές πολύ υψηλές τιμές. Και αυτές οι σημερινές πολύ υψηλές τιμές με τέτοιου είδους συμβόλαια θα μας ταλανίζουν για πολύ χρόνο μπροστά εξαιτίας των προβλημάτων.
Μάλιστα.
Από την άλλη, είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μια πολύ καλή ευκαιρία για πάρα πολλούς να κερδοσκοπήσουν. Γιατί πάντα ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Και εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, εμπάργκο στα ρωσικά προϊόντα και στο ρωσικό πετρέλαιο, βλέπουμε ότι κάποιοι συνεχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο ή αέριο με τα καράβια τους και να κερδίζουν απίθανα.
Είναι άλλη μια χρυσή εποχή για τους εφοπλιστές. Η ελληνόκτητη ναυτιλία, η μισή φέρνει ρώσικο πετρέλαιο, η άλλη μισή κουβαλάει LNG. Είναι μια χρυσή για
αυτούς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Κύριε Κλώσσα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Και ελπίζω κάποια στιγμή να την ξανακάνουμε.
Βεβαίως, με χαρά.
Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.